Måske har du engang sunget med på det her hit. Sangeren er Rasmus Nør, og han mener, at det er vidunderligt at stå på en scene, hvor alle synger med på en sang, men det er også barsk med stilheden og ensomheden bagefter på hotelværelset efter koncerten. Vi ser på bagsiden af det at være berømt, for jo mere berømt, jo farligere er det. Hvis du er en berømt rockmusiker, så må du regne med at leve 4,6 år kortere, end hvis du er en mindre kendt sanger. Det viser forskning. Og om lidt kan du møde Rasmus Nør. Vi tager også et kig på, hvorfor den ukrainske præsident Zelenskyjs taler har skiftet karakter fra meget patos og store armbevægelser til et mere nøgternt sprog midt i fredsforhandlinger. Det her er K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Lad os komme i gang. Nogle af de forklaringer, som forskerne bag den her undersøgelse, vi har nævnt en del gange om berømthed, på, at det er svært at være berømt, det er, at det er en psykisk belastning, at offentligheden interesserer sig så meget for en, at man mister sit privatliv. Oven i hatten, så kommer forventninger og præstationspres, som kan være svært at håndtere. Og så konkluderer undersøgelsen også, at det er mere sikkert at være forsanger i et band, der ligesom kan støtte en, end at være soloartist. Velkommen, soloartist Rasmus Nør.
Tak skal du have.
Du ved, hvordan det er at være en kendt sanger og soloartist.
Jo, ja, det har jeg da prøvet. Det er rigtigt.
Hvad tænker du om, når du hører det her med, at berømthed kan forkorte livet?
Jamen, jeg tror godt, jeg kan sætte mig lidt ind i, hvad det er, de peger på. Jeg vil gerne starte et andet sted. Der er også lavet undersøgelser, der viser, at hvis du bliver skilt fra din familie, for eksempel, så lever du 7 år mindre, end hvis du vedbliver med at være gift og være i en kernefamilie. Mm. Hvis du er arbejdsløs, så kan det koste 6 år af dit liv.
Og hvis du ryger, og hvis du ikke motionerer, ja, og så videre.
Ja, og hvis du sover på dårlige tidspunkter, og hvad kan man sige, så nogle gange om dagen, og nogle gange slet ikke, og sådan noget, så koster det også alt sammen. Og jeg tror, at mange af de ting var noget, der ramte dem, der var, som undersøgelsen er lavet omkring, altså folk, der var stjerner i, var det fra 50'erne til 70'erne, eller sådan noget, ikke?
Ja, 1990'erne.
Ja. Det var en anden tid, hvor man måske ikke var så meget opmærksom på de her ting. De unge mennesker, der var stjerner i, lad os bare sige 60'erne, Beatles for eksempel, det vidste de jo ikke noget om, og det var nok heller ikke et fokus, de havde. Jeg tror i dag, der tror jeg, altså musikere på 25-26, de ved godt, at man skal passe på sit helbred, at man skal passe sin søvn, og at man skal spise fornuftigt, og det ikke er, man ikke må drikke så meget. Og
du har lige været at spille en lang stribe koncerter, din nye plade, Tid til Mirakler. Lad os høre lidt af titelnummeret.
Her vil aldrig hjem, bare sætte med dig i solen og drikke inde og lade timerne gå.
Her synger du også om tosomheden og en længsel om bare at være til stede og mærke kærligheden. Hvor meget er der rent faktisk plads til det i showbiz?
Ja, altså for det første vil jeg have meget noget at gøre mig til talsmand for alle, der laver musik. Jeg tror, det er...
I dit liv? Hvor meget er der plads til det i dit liv?
Nå, men der synes jeg, at nærmest det fylder det hele. Altså, 70% af mit arbejde, det er at skrive sange. Og en god sang starter med at leve og opleve noget, og mærke og bruge sit hjerte, blive lidt klogere, og så skrive sange om det. Så der er kærligheden, og det her med at opdage, hvor vigtigt er det, hvor ked af det bliver man, hvis man mister det, og hvis man dummer sig, og hvor meget værdi giver det et menneskeliv. Det synes jeg meget har været det, der mit liv har gået ud på at finde ud af og lære. Mm. Hvor man, jeg tænkte jo ikke så meget over det, da jeg var teenager. Men så i løbet af livet, så finder man alligevel ud af kærlighed og familie og børn og så videre. Det er ret vigtigt.
Hvis vi ser på det her med at være kendt, det her med at stå på en scene, vi talte sammen tidligere, og der beskrev du det her med, det sus det er at stå på en scene, og kontrasten til det, der sker bagefter på hotelværelset. Vil du prøve at fortælle det om det?
Ja, men så lad mig lige slutte den anden ting af, at når vi så er afsted på turné, der er det jo mest noget med, at man savner sin familie, og man ikke er sammen. Og det er svært, og jeg vil sige, jeg tror, at det er sværere at være gift med eller barn af en, som er ude at turnere, end en, der har et almindeligt job, som kommer hjem hver aften, hvor man har noget struktur. Mm. Og jeg tror også, at der er flere skilsmisser. Jeg tror også, at der er flere, der er singler, hvis de er rigtig meget ude at spille. Jeg tror også, at det, man ødelægger forhold ved...
Hvordan har du i dit eget liv oplevet den her kontrast imellem at stå på en scene og få opmærksomheden, og så være alene bagefter?
Jamen, jeg vil gerne prøve at forklare sådan, at alle kan... Lad os sige, at stå på ski, det kan... Nu nævner jeg bare nogle ting, som jeg tror er ret vilde, for som mange mennesker kan sætte sig ind i. At stå op på toppen af et bjerg og kigge ud, og det er bare så fedt vejr og sne og sol, og så fyrer man den afsted, og måske er man ordentligt købet dygtig til, og så falder man fedt. Det er i hvert fald super sjovt, og man griner, og man er sammen med sine venner, og det er bare altid. Det er en fantastisk følelse. Det kunne også være...
Ja, hvordan passer det sammen med musik?
Jamen, at stå på en scene og synge nogle sange, som har været en forløsning i dit eget liv, og som folk så tager til sig og siger, at det kender vi godt, og de synger med, det er det suverænt højeste drug. Altså, du kan ikke blive højere, og jeg har prøvet lidt af hvert. Jeg er 53, så jeg har prøvet både at stå på ski, og jeg har prøvet forskellige stoffer desværre, og med at synge og spille musik sammen med andre mennesker og sammen med publikum og være den der, nu eksploderer vi, det er fuldstændig ultimativ rush, og det betyder så også, at når alt bliver stille, så kan det føles som en stor, stor tomhed, som man måske, indtil man lærer at håndtere det, leder efter at fylde med noget andet. Og der er det meget oplagt, at man for eksempel ved at gå ud med sine kolleger og drikke nogle øller. Eller hvis for eksempel i 60'erne var det moderne, man havde ikke prøvet det før, at bruge narko. Så der var folk jo ude og eksperimentere med forskellige slags stoffer.
Så det er den her rush-følelse, som er så intens og dejlig også, at når den så ikke er der, altså når den slutter, at så får man lyst til at forlænge den, og det er det, der gør livet farligt. Altså det er det, der hænger sammen med berømtheden. Som
det tror jeg på, at de der bølgedale, det er mere... Jeg tror ikke selv det der store rush, altså det er jo ikke spor usundt, men det der med, at det er helt op, og så ned igen lynhurtigt, og du er ikke sammen med nogen, din venner, familie, eller når du sidder på et tomt hotelværelse langt væk hjemmefra, og kan ikke rigtig dele det med nogen, at det kan være svært, at det skal man lige lære, og det tror jeg, det er der nogen, der har slået sig på, helt sikkert.
Og hvad med dig selv?
Jamen, jeg synes jo, jeg har lært det. Altså, jeg har fået nogle rigtig gode kolleger, og vi er gode til at sidde og snakke i ro og mag, og vi ved alle sammen godt, at vi ikke skal drikke alkohol, og det kan vi får et glas vin, når vi er på arbejde, og så er det også det. Og så prøver vi at få sovet, fordi vi skal også spille dagen efter. Men vi er alle sammen 50, og har været musiker i 30 år, så vi har ligesom lært, hvordan man skal gøre. Men jeg vil sige, inden jeg nåede dertil, der slog jeg mig, der er også ofte rigtig meget på den livsstil, det gjorde jeg.
Kulturredaktør her på K-Live, han har været i studiet og tale om den her myte om den autentiske rockstjerne.
Man kan sige, at det er to figurer, der begge to hylder ideal om det indre styrede liv, som også er et romantisk digter. Du ved, et liv, hvor du skal leve overensstemmelse med dine følelser og dit begær, i modsætning til os, der måske lever i overensstemmelse med de forventninger og krav, som vores samfund stiller til os. Og det er jo noget, som er en stor del af det, som de også kommer fra, altså ungdomsoprøret i efterkrigstiden, som er den her, det her krav om at leve et ægte liv, et rent liv, hvor du er den, du er. Altså, du udtrykker dig på den måde, du er oprigtig omkring, og ikke en person, der har alle mulige masker på og skal op til alle mulige samfundsmæssige konventioner.
Vi hører her om det her krav om autenticitet, der er til musikstjerner. Skal man udleve den smerte, man skriver om? Er det ligesom en del af at...
Der vil jeg godt starte med at svare et andet sted fra. Hvad hedder det? Jeg tror, hvis du er barn af 50'erne, så der var det der ungdomsoprør, kaldte de det lige frem, ikke? Hvor man ligesom sagde nej tak til disciplin og det her, den asketiske ting med, at man skulle ligesom spare sammen, og så skulle man have en kernefamilie, og så skulle man have børn, når man var 25, og det var ligesom... For sådan havde vi så gjort i mange generationer, at der var man simpelthen, det førte bare til verdenskrig, jeg vil gerne have lov til selv at være fri og bestemme mit liv, og tage ud og rejse og opdage, hvad der er forskellige spiritualiteter og så videre. Og det var noget, man gjorde i 60'erne og 70'erne rigtig meget. Jeg tror, hvis du er musiker i dag for eksempel, og du ved, okay, jeg skal levere hele tiden, så kræver det noget arbejdsdisciplin. Vi er i en anden kultur, hvor vi måske mere hylder folk, som kan finde ud af at stå op og arbejde hver eneste dag, selvom de har frie tøjler, og så lære noget håndværk, og ikke have tømmermænd hele tiden. Så jeg tror, at den der er sket et kæmpe skift de sidste 30 år.
Ja, med det her med autenticitet.
Jo, men når det er sagt, ja. Og jeg undskylder, jeg ved ikke, at jeg bruger alt det tid, men du vil gerne have svar på det her. Jeg tror, at du som digter og poet har meget travlt med at selv at lære tingene om opdage verden, og der kan det jo godt være, at man måske så også gerne lige vil have lyst til at prøve at se, hvad er det, de der stoffer er for noget, og kan det være med til at frigøre mig sådan, at jeg kan se tingene på det? Altså, jeg kan mærke ånden, og hvorfor vi bliver, at kærlighed, hvad er kærlighed, hvad findes det, hvad er det for noget, du ved? Mm. Altså, der kan det måske være en fristende. Jeg vil da sige, jeg selv været rundt og kigge efter, hvor ligger livets mysterie henne, ikke?
Mm. Og prøvet lidt af hvert. Vi har talt en del om musikers mentale trivsel i branchen de seneste år med Søren Hus og Oddbjerg og Blæst. Hvordan synes du så, det hænger sammen med den her fortælling om rockmusikeren i forfald, som vi lige talte om?
Men, for eksempel så lad mig sige, at de fleste, inden for de fleste brancher, ved man godt, at det er vigtigt, at man har nogen på arbejdspladsen, man ligesom kan tale med, hvis man løber ind i problemer. Man har, hvad hedder sådan en tillidsmand, eller du ved, er det man, mus-samtaler,
og sådan noget. En tillidsmand.
Der kan man være måske lidt alene, og ens kolleger, lad os for eksempel, min musiker, nu har vi gennem mange år fået noget op at køre, men ellers er det jo nogen, jeg lønner. Så det er ikke mine kollegaer helt som sådan, og de kan måske ikke helt sige lige, hvad de har lyst til mig, ligesom man gør til en kollega.
Så er der et behov for er chefen også. Bedre ledelse og beskytte musikere?
Jeg tror i hvert fald, at det kunne være meget godt, hvis vores fagforening havde en gammel, ældre, erfaren kollega, der kunne få noget rådgivning af, hvis man var ung og lige var kommet ind i branchen, og hvor man kunne sige, okay, har du tænkt over, vil du lave musik de næste 40 år, så er det måske ikke så godt, du gør sådan og sådan, og måske vil du stå der rigtig godt ved ikke at drikke, når du går på arbejde.
En slags mentorordning?
Ja, det tror jeg, så man kan få noget erfaring at læne sig op af, fordi det kan være svært at måske at snakke med sine kollegaer om det. Ja, det var bare sådan en lille råd. Men ellers vil jeg sige, det er jo livets skole, vi skal igennem alle sammen, om man synger, eller ja, hvad man nu laver. Og det skal jo nok gå, altså.
Ja. Når vi nu kender den her statistik, og det er bevist, at det faktisk kan forkorte dit liv, jo mere kendt du er som musiker, Rasmus Nøhr, er musikken det hele værd?
Ja, 100%. 100%. Jeg elsker musik, og jeg har brug for det. Ja. Jeg kan anbefale det til alle.
Ja, du har lige været på albumturné her i efteråret med dit band og albumet Tid til Mirakler. Pas godt på dig selv, og pas på med at blive alt for berømt.
Ja, det skal nok.
Tak for. Tak fordi du kom, Rasmus Nøhr, sanger og sangskriver. Ja, nu tager vi et kig på nogle af dagens kulturnyheder. Og Lasse Lauritsen, hvad har du på din blog her?
Ja, det første vi skal forbi, det er, hvis du nu havde den her nye biografi om den afdøde europapræsident for rockklubben Bandidos på din juleønskeliste, så kan du godt ånde lidt op. Fordi bogen har nemlig været ude i det retslige stormvejr, efter at rockerpræsidentens enke har forsøgt at nedlægge forbud mod bogen, så er det nu kommer den ud alligevel. Så rockerpræsidentens livsbeskrivelse kommer stadig til at kunne blive købt til julehandlen. Det der har været debat om, det er, hvorvidt den her bog her egentlig skulle på markedet ej. Forfatter og journalist Camilla Marie Nielsen, blandt andet på baggrund af langvarige interviews med ham med Rosenvold, har berettet om hans liv i rockerverden, og hun havde en aftale om bogudgivelse her august i 2024, men rockerpræsidenten døde den 3. april i år, og hans enkes advokat, Line Forsberg, hævde, at forlaget Impact Press Momenta har krænket både ophavsretten og en aftale. Men det er altså ikke sådan, det er, fordi bogen er ikke ham, der har skrevet den, men man er ikke medforfatter, men det er journalisten, der har skrevet bogen, og derfor så kan den godt komme ud alligevel. Så den kommer ud alligevel til dem, der gerne vil have et bande-rocker-drama på juleønskesedlen. Og så er det også i dag, at Oxford University Press har kåret årets ord. Og der var tre ord i finalen. Det ene ord, det var aura farming, som er, når mennesker målrettet senere sætter sig selv i offentligheden for at virke ekstra mystiske og cool. Og så var der biohack, ordet for løsninger og genveje til et længere og bedre liv. Det kender vi jo rigtig meget med longevity og hele den der debat om det lange liv. Og så er der vinderen. Og vinderen er rage bait, altså raserimading. Og det er altså årets ord ifølge Oxford Universitys forlag. Og det er beskrivelsen af et opslag eller billeder, som man lægger på nettet, på sociale medier, kun med det formål at gøre folk vrede og tirre dem til at læse mere og blande sig i de her utallige shitstorm, der altid haver på nettet.
Det er så trist, at det blev årets ord.
Ja, det er det, og vi har jo også dækket det meget her i K-Live, om hvordan man jo også sådan rent, hvad kan man sige, sådan forretningsmodel spekulerer i, at ragebaite som kulturperson får, der er jo en kamp om opmærksomheden, og det er næsten lige meget, hvad opmærksomhed bruges til, bare du får den. Så det er altså årets ord. Det er bare meget god mening måske. Og sidst, men ikke mindst, så kan jeg fortælle til alle dem, der bor i Aarhus og nyder musik i Aarhus, at der er en trist nyhed, nemlig at spillestedet Vestergade 58, der har været spillested siden 1966, lukker. Det er den 47-årige italiensk fødte Carlo Alvarado, der har forpagtet spillestedet siden 2017, men fredag meddelte hun så fra scenen, at nu er det slut. Og ifølge Carola, så er huslejen simpelthen blevet for høj. Og det har man jo set forskellige steder, ikke bare i Aarhus, men også her i København og alle andre store byer i Europa, at små gamle spillesteder lukker ned, fordi huslejen simpelthen er for dyr. Det er jo ikke kun os, der bor her, der kan mærke, at huslejen er blevet høj, men også vores spillesteder. Og altså, det er jo et legendarisk spil, hvor legender som Anne Linnet, Gasolin, TV2, Thomas Helmig osv. har spillet siden 60'erne, 70'erne og 80'erne. Så lidt godt til de rockerglade og lidt trist til musikfansene i Aarhus.
Du har taget en sang med?
Har jeg taget en sang med? Nå, men den vil jeg gerne gå ud på så. Ja, slinger ned i Vestergade. Tak. Slinger ud af studiet.
Ja, Peter A.G. og Gnags slinger ned ad Vestergade.
De! Hey! Never do that in my prison again. The governments of Russia, France, Great Britain, and our United States will put these men on trial for their lives. The one you'll have to watch the closest is Goering.
He was appointed Hitler's successor in 1939 and is the highest-ranking German military officer of all time.
He's highly intelligent.
Charming. And a narcissist.
I am going to escape the hangman's noose.
Very sure of yourself.
No man has ever beaten me.
Vi skal i biografen. Er du en dedikeret 2. verdenskrigs historienørd, så har du nok glædet dig til at komme ind og se det hypede historiske drama Nürnberg, der netop har haft premiere i de danske biografer. Filmen har skuespilleren Russell Crowe i hovedrollen som Hermann Göring, som var Adolf Hitlers højre hånd og næstkommanderende. Filmen handler om Nürnberg-processen, der fandt sted i 1945-46, og var en række retssager mod de større tyske krigsforbrydere. På det tidspunkt var 2. verdenskrig netop afsluttet, og verden kæmpede med retsopgøret efter holocaust-rædslerne. Den amerikanske hær psykiater, oberstløjtnant Douglas Kelly, spillet af Rami Malek, ham der spillede Freddie Mercury i filmen Bohemian Rhapsody, får til opgave at vurdere Hermann Görings mentale tilstand. Tidligere i dag fangede min kollega en ægte anden verdenskrigskender, nemlig Claus Bundgaard Christensen, historiker ved Roskilde Universitet, med fokus på præcis den her periode i verdenshistorien, og Claus var begejstret for filmen.
Filmen Nürnberg, synes jeg, var en på mange måder rigtig god film, som der var værd at tilbringe, tror jeg, næsten 3 timer sammen med. Så den vil jeg da godt opfordre folk til at gå ind og se.
Når du ser den her type film, Claus, kan du så nyde den og lade dig rive med, eller bliver du historiker, Claus, der sidder og siger, ah, den er helt off?
Det er til det, folk tror, hvis når jeg ser filmen, for eksempel om 2. verdenskrig, som det her jo egentlig er, så sidder historikerne der og finder fejl, og faktuelle fejl og sådan noget. Og det vil jeg faktisk sige, det er faktisk ikke det, jeg bruger min tid på, når jeg er i biografen. Altså, jeg er egentlig ligeglad med, om der sidder en knap lidt forkert, eller er det nu den helt korrekte uniform, som Göring har på. Jeg synes, det, der er vigtigst, det er, at instruktøren har gjort sig umage og forsøgt at gøre det så rigtigt som overhovedet muligt. Men altså, det her med at sidde og finde små detaljer, det går jeg ikke så meget op i. Det er mere, det er mere optaget af i virkeligheden, det er måske om det overordnede fortælling, det narrativet, det flugter med virkeligheden. Og det bør det gøre, og det bør det også gøre i en film som Nürnberg, som jo også proklamerer i starten, at det er en film, der handler om nogle begivenheder, der virkelig er fundet sted. Så, men altså, jeg sidder ikke sådan og går op i alle mulige små detaljer, når jeg sidder i biografen og ser en historisk film. Men når det endelig skal være, så er mit ekspertområde, det er jo den anden verdenskrig og nazisme og så videre. Så jeg vil egentlig hellere, hvis jeg skal se historiske film, synes jeg faktisk, det er sjovere at se film om de gamle romer eller middelalderen, fordi det ved jeg ikke helt så meget om. Så der kan jeg egentlig måske bare læne mig mere tilbage, bare nyde filmen, som den er, uden nødvendigvis at tænke for meget over strukturer og så videre.
Men nu har vi jo inviteret til at se den her netop, fordi du er en verdenskrigsekspert. Så lad os dykke ned i det her. Det er jo et omfattende historisk materiale, der findes om det her. Den her tid, retsopgøret efter krigen og filmen. Hvor rammer den plet i forhold til historien? Hvor tænker du, her kan man faktisk godt se det som et historisk dokument?
Jeg synes, den rammer ret godt plet i forhold til, dels synes jeg, at skildringen af Göring, som det er Russell Crowe, som mange nok husker blandt andet fra Gladiator-filmen, spiller jo Hermann Göring, og det synes jeg, han gør godt. Det må jeg sige. Og han rammer også på mange måder ret godt figuren Hermann Göring. Og der rammer den. Og så er der, kan man sige, hele, hvad skal vi sige, omstændighederne omkring Nürnberg-retssagen, som jo var helt enestående på det her tidspunkt. Man har ikke prøvet den her slags før. Det synes jeg faktisk også, filmen kommer ret godt omkring med. Så på den måde er det en altså tilbage til det her med fejl og så videre. Jeg synes, man kan godt sige, at det er en instruktør, der har gjort sig umage.
Claus Bundgaard, der har været en del historiske dramaer igennem tiden, og at også dansk produceret drama er med stor succes. Måske husker lytterne Martin Sandflits Under Sandet, der handlede om oprydningen af miner på vestkysten herhjemme efter krigens afslutning. Og der var du jo blandt andet ude og fortælle om ret store, ikke helt ligegyldige fejl. Lad os lige rekapitulere, hvad handlede det om dengang?
Den film handlede om, at den minerydning, der fandt sted langs med de danske strande og andre steder i Danmark efter befrielsen. Og filmen handler så om en gruppe børnesoldater, tyske børnesoldater, som faktisk er tvunget til at udføre det her arbejde. Og det er historien handler om. Og den film var jeg meget kritisk over for. Jeg var ikke sådan kritisk over for det filmiske håndværk. Det var en meget flot film. En smuk film nærmest, vil jeg sige. Og skuespillet var eminent. Det var slet ikke det. Problemet var bare, at den historie, der blev fortalt, den passer ikke. Det var ikke tyske børnesoldater, der blev tvunget af danske myndigheder til at fjerne miner. Det har slet ikke noget med virkeligheden at gøre. Det var faktisk primært et britisk anlæggende, og de, som fjernede minerne, det var primært ældre tyske mænd i form af pionersoldater, altså sådan nogle, der har med minering at gøre blandt andet, og som havde meldt sig frivilligt. Så den fortæller simpelthen en falsk historie. Og der synes jeg, at det er et eksempel på, hvor historikerne faktisk bør gå træde ind og sige, det her, der er noget galt her. Fordi filmen, den formidler en historie, der er falsk. Og, og film er et stærkt medie, og nu står den film her som historien om den danske minerydning, at det var noget, der blev, som den danske stat udførte ved hjælp af tvangsudskrevne tyske børnesoldater. Mm. Og det passer bare ikke. Og man kan jo sige, og det er måske, jeg mener faktisk, når man laver den slags film som instruktør, så har man måske et ekstra ordinært stort ansvar. Også i tak med, at vi måske vi læser bare ikke så mange bøger, som hedder til. Folk læser ikke så meget, som de har gjort før. Mange af de nyheder, de får, det er på digitale platforme osv. Og det er klart, så får film måske endda en ekstraordinær stor betydning. Og der mener jeg faktisk, at instruktøren har et ansvar. Og det mener jeg også, der var tilfældet her. Fordi nu står den film her. Og den har altså en større gennemslagskraft end en eller anden artikel om hvordan minerydningen reelt fandt sted, som måske kun cirkulerer i nogle relativt snævre fagmiljøer.
Men nu tilbage til Nürnberg, altså produceret, instrueret af James Vanderbilt, baseret på en bog, The Nazi and the Psychiatrist af Jack L. Hay. Der er ikke nogen problemer, som den kunne faktisk godt se som et historisk dokument.
Ja, altså jeg synes godt, det er en film, man godt kan sætte nogle skoleelever til at se, at der er selvfølgelig lidt barsk nogle steder, så det ved jeg ikke, om man kan, men det mener jeg faktisk godt, man kan. Altså den er rimelig tæt på i forhold til, hvad der skete, og også hvem Göring var, og så handler den jo om det her helt grundlæggende, og det er jo det, som er bagtæppet gennem det film, det her med, kan vi identificere ondskab? Altså det er også det, den her hovedperson af psykiateren, han forsøger, kan man identificere ondskab? Hvorfor gør mennesker onde ting? Og det var noget, man blev meget optaget af, med god grund, i takt med, at det nazistiske regimes forbrydelser blev afsløret. Hvorfor havde de her mennesker gjort det, de gjorde? Og det er noget, som historikere, sociologer og psykologer den dag i dag beskæftiger sig med. Kan vi på en eller anden måde afkode det her? Hvorfor er det sker? Men altså noget af det filmen viser meget fint, synes jeg egentlig, det er, at Det er desværre ikke sådan, at de bare var psykopater. De var ikke afsporet. Der var ikke sådan, altså de led ikke af nogen sygdomme eller havde psykiatriske udfordringer, der gjorde de her ting, som de gjorde. Hvis det var sådan, så var det jo meget meget nemt at identificere, hvem de onde er. De var faktisk almindelige mennesker. Og så sådan en som Göring, der selvfølgelig var rigtig godt begavet.
Så det er ved Hannah Arendt, en jødisk filosof, der har skrevet det der ondskabsbanalitet, som jo også koncentrerer sig om Eichmann, en anden nazist, så er det der med at finde ud af, hvad er det, der driver mennesket?
Det er det, og det er jo det, som han også kæmper med, hovedpersonen her, altså psykiateren der besøger Hermann Göring i sin sæle. Altså, det er, hvordan kan vi identificere dem? Altså, hvorfor er det, de gør det? Hvorfor har de gjort de her ting, de her mennesker? Og det er jo det, som filmen i virkeligheden handler om. Og derfor synes jeg, at den egentlig fungerer fint på forskellige planer også. Altså, både som et portræt af Hermann Göring og hvad der sker i Nürnberg, men også den her diskussion omkring ondskabens banalitet, som du refererer til. Altså, og det synes jeg, der synes jeg, den er en film, som fungerer ret godt egentlig.
Let's talk about Hitler.
I'm curious what the attraction was.
He made us feel German again.
How?
First of all, I'd seen Germany crushed. And along comes a man who says, we can reclaim our former glory. Would you not follow a man like this?
Klaus, vi har jo altså, som du lige selv nævnte, vores hovedperson Göring, Hitlers højre hånd, en af de vel mest loyale støtter nærmest til det sidste. Som historiker, er der noget i persongalleriet eller tiden, manipulationerne, motivationerne, som du kan genkende i vores politiske verdensorden, når du sidder her 80 år efter?
Den har jo sådan tydeligvis også nogle referencer til begivenheder i dag. Men altså det, man måske kan sige, det er jo, at det er jo de efterhånden når hen til også de her mennesker omkring Göring, og også ikke kun psykiateren, men også de andre hovedpersoner. Det er jo det her med, at det er almindelige mennesker dybest set. Og det, vi måske skal være opmærksom på, for det gælder lige så meget, som da i Nürnberg-retssagen kørte i 46, som det gør i dag, at mennesket er disponeret for, under de rette forhold og gøre det, vi beskriver som onde ting. Og det er der mange undersøgelser, især fra 2. verdenskrig og holocaust, som har demonstreret, at mange af dem, der udfører de her ting, det var faktisk almindelige mennesker. Der er ovenikøbet en berømt undersøgelse af nogle ældre politisoldater, der skyder jøder ved massegrave, som har titlen Ordinary Men, altså almindelige mennesker. Og det er faktisk det billede, der desværre, kan man sige, lader tilbage, at det er almindelige mennesker, der er i stand til at udføre sådan noget. Og det skal vi i virkeligheden også være opmærksom på i dag, at det er måske noget, der kan ligge i os alle sammen, og i virkeligheden i alle strukturer. Så det er et desværre ikke noget, vi har lagt bag os med Nürnberg-retssagen og det tredje riges sammenbrud.
Hermann Wilhelm Göring, you are hereby charged by the United States of America, the French Republic, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Union of Soviet Socialist Republics on the following 4 counts. Crimes against peace, war crimes, crimes against humanity, and of a common plan or conspiracy to commit those crimes. The crimes against humanity you're accused of include murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts. This is a copy of your indictment. Do you have any questions?
Nine.
Good day.
Nå, Claus Brungaard, vi skal have uddelt karakterer her til sidst, og da Göring jo også var arkitekt og opbyggede hele det tyske stærke luftvåben, Luftwaffe, så tænker jeg måske, jeg ved ikke, hvad du siger, skal vi bruge det legendariske 2. verdenskrigs tyske fly Stuka som målestok og sige 1-6 Stukaer, hvor 6 altså er det bedste, eller hvad har du lyst til?
Det vil jeg gerne være med. Jeg tænker, hvor jeg synes, måske skulle vi sende Spitfire efter Hermann Göring i stedet for de britiske jagerfly. Jeg synes det er en rigtig god film, så jeg vil give den 5 ud af 6 Spitfires.
Næsten topkarakter altså fra Claus Bundgaard Christensen ved Roskilde Universitet. Filmen Nürnberg kan ses i biografen. Når Ukraines præsident Zelensky holder taler nu, så rammer han store diskussioner om fredsforhandlinger og et politisk landskab, der ændrer sig næsten uge for uge. Retorisk skal han navigere i både forhandlinger, militært pres og et mere splittet internationalt bagland. Forleden hørte vi ham blandt andet sige til sin befolkning og resten af verden, lige nu er et af de sværeste øjeblikke i vores historie, lige nu er presset på Ukraine et af de sværeste, her på ukrainsk.
Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися.
Og Zelensky fortsætter. Nu står Ukraine over for et meget svært valg. Enten tabet af værdighed eller risikoen for at vi miste en vigtig allieret. Velkommen, Mark Heron, Ph.D. i retorik fra Københavns Universitet og forfatter til bogen Præsidentens Ord, der analyserer amerikansk præsidentiel retorik gennem historien.
Tak for det.
Du mener, at Zelensky er blevet mere nøgtern i sine taler her på krigens 4. år. Hvor ser du det?
Ja, altså man kan jo se det i konteksten, som du fint opsummerer her. Og så som en dygtig taler, som Zelensky stadig er, selv efter de her 4 år, så er han også i stand til at aflæse sådan tidsånden, og så også bruge det her begreb kairos, som betyder, at man forstår, hvornår man skal sige ting. Og her kan man i den her tale, han holdt efter USA's fredsplan blev præsenteret for verden, så kan man godt se, at han ligesom begynder at tale mere alvorstungt omkring, hvad det er, ukrainerne står overfor.
Han er blevet mere sådan alvorstung.
Ja.
Hvordan var han før så?
Jamen, der var jo lidt i starten af den her konflikt, eller i hvert fald i 2022, så var der jo den her overraskelse over, hvor godt Ukraine egentlig klarede sig, eller alle forventede, at de ville, deres militær ville falde sammen efter et par dage. Så der kunne han jo tale om, at ukrainerne sådan set stod i stand, og han havde også nogle flere ting at slå på. Der var mere af en holdånd, som han kunne tale til, både blandt med sig selv og ukrainerne, sin stab, som han havde omkring sig, som han også inddrog i nogle af de her taler, de stadig var i Kiev, og så også holdånden med de vestlige demokratier, hvor han ligesom meget fint fik sat konflikten op sådan lidt sort-hvidt med demokratierne på den ene side og autokratiet på den anden side. Det er blevet noget mere mudret her efter 4 år. Der er både de allierede, der har skiftet mening, og så er der også hans egne problemer med staben.
Har han ændret sig som taler så?
Han er i hvert fald, altså han har jo haft de her turnéer rundt omkring i Europa, som der havde enormt stor opmærksomhed i starten, også da han kom til Danmark. Og det er jo ikke helt så, vi er ikke helt så opslugt af ham som person mere. Men man kan i hvert fald sige, at det var noget af det, der hjalp Ukraine i starten af krigen til at få opbygget den her modstand.
Hvorfor er han blevet mere nøgtern, tror du?
Altså det er jo også krigens gang, der går. Man kan, altså nu arbejder jeg meget med amerikanske præsidenter, og man kan jo også se på en præsident som Abraham Lincoln, der var præsident under den amerikanske borgerkrig, og der sker også et skift i hans retorik fra de første år af krigen til slutningen. Han bibeholder nogle af sine karakteristik sådan med humor og bibelske referencer, men der kommer også en meget mere klar åbenhed omkring, hvad den her konflikt handler om for amerikanerne. Dengang var det slaveriet. I dag er det så for Ukraine den her ret eksistentielle spørgsmål om, at, jamen, hvor langt skal vi gå i den her konflikt?
Mm. Du hæfter dig i hans taler ved hans brug af gentagelser. Hvordan virker det i det klip, vi hørte?
Jamen, det er også noget, han har haft fra start, og jeg har været enormt dygtig til, det her med gentagelser, som er sådan et klassisk greb. Man kan bare tænke på den her I have a dream speech for Martin Luther King, som er klassikeren over dem alle. Men det er, Zelensky også rigtig dygtig til, og det er, når man har en tekst, skrevet en tekst, så er det måske ikke så godt, men når man står og taler, så er gentagelser faktisk en rigtig fin ting, fordi det er ligesom sådan et omkvæd, der holder folk ved ilden og gør, at man lytter med. Og ligesom
man slår sin pointe fast, kan man sige.
Og det skaber også en rytme, som gør det mere behageligt at lytte til.
I talen, der taler Zelensky med sådan en, han kommer med sådan en bred appel om, at nu skal vi alle rykke sammen.
Я звертаюсь зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі. Треба зібратись, прийти.
Я henvender mig til alle ukrainere nu, vores folk, borgere, politikere, alle. Vi har brug for at stå sammen, komme til fornuft. Stop the bullshit og stop de politiske spil. Staten skal arbejde, parlamentet for et land i krig skal stå sammen. Og ingen af os må glemme og ikke lade os forvirre over, hvem der præcis er Ukraines fjende i dag. Den her tale, den foregår på ukrainsk. Hvordan kan du overhovedet altså sådan helt forholde dig til det og forstå nuancerne i sproget som retoriker?
Ja, altså det er selvfølgelig det er en tekst, man forholder sig til, og så har man også konteksten. Men man kan jo i hvert fald stadig følge med i de tryk, han lægger på ordene, hvor er det, han ser, der er noget vigtigt, som han gerne vil fremhæve. Så er der også pauserne, det er også med til at fremhæve tingene. Og så er der sådan, det er resten af kropssproget, er han optimistisk, er han mere alvorstung, som vi har talt om. Så der er sådan de her markører, man stadig godt kan se på, selvom det er på et fremmedsprog.
Og hvad så, hvis vi ser på hans kommunikationsform i form af kropssproget, fordi kommunikation er jo vores ord, det er vores mimik, og det er vores kropssprog. Hvordan kommunikerer han med det?
Jamen, der er det klart, der er også sket ret meget. Altså, han er blevet mere tynget, og man så der i starten, der var, han blev meget kendt for den her armigrønne trøje, som han gik med i starten, og det fik han så også høvl for, blandt andet i Det Hvide Hus, og det er også, han har ændret stil der, og så er det jo også blevet det her mere, altså det, han taler om, er knap så optimistisk i øjeblikket, så det påvirker jo også hans kropssprog.
Zelensky, som du nævner, er et retorisk talent, og det nikker du ja til i et afsnit af Genstart i 2022, kun få måneder efter, at Putin havde invaderet Ukraine.
Blandt andet fordi han er i stand til at trække på sine klare styrker med sin baggrund som skuespiller, hvor han forstår at levere punchlines og i øvrigt har bare timingen helt i orden.
Hvem står Zelensky retorisk på skuldrene af, når han taler til sin befolkning i krigstid?
Ja, altså hvis man skal sammenligne ham med nogen, så er Ronald Reagan jo nok et meget godt sted, fordi de er begge to skuespillere, før de bliver politikere, og de har bare den her evne til at fange kameraet og forstå at tale til kamera, som om det var en person, de talte til. Det skaber meget mere samhørighed med publikum, end hvad andre talere er i stand til. For eksempel sådan en som Barack Obama, han var ikke særlig god til tv-taler, han var derimod rigtig god til, når der var publikum på.
Jeg har et andet klip her, et ikonisk klip fra den 4. juni 1940, hvor Winston Churchill holder sin tale efter Dunkirk-evakueringen.
We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be.
Der hører vi også her, at han gør brug af gentagelserne. Hvorfor virkede den tale rent retorisk?
Jamen, det gjorde den, fordi den ligesom serverede det lidt råt for usødet, den her situation, englænderne var i, og de stod virkelig dårligt på det her tidspunkt. De var blevet smidt ud af Europa, eller det europæiske kontinent, og stod meget alene. USA var stadig ikke gået ind i krigen på det her tidspunkt. Men der formår Churchill alligevel at sige, sådan, ja, det står skidt til, men altså, vi har stadig kampgejsen tilbage, og vi vil kæmpe til sidste bloddråbe, og så har vi jo også det her store imperium, der kan hjælpe os. Men det er ligesom for at sige det her, vi er ikke slået endnu, og tingene står skidt til, men vi står sammen. Og det var også noget, det Zelensky kunne trække på, specielt i starten af konflikten.
Mm. Hvordan kan du mærke i talerne her, hvordan Zelensky har det med håbet og for afslutning af krigen?
Altså, han har jo sgu nærmest fra start af gå virkelig sådan en balancegang mellem de her forskellige parter, han har stået op imod, og det er lidt som om, at lige nu så er det mere konteksten og andre aktører, der dominerer, frem for hvad han selv kan finde ud af. Så det er jo også det, der er lidt en forskel fra... Man kan sige, Churchill, han arbejdede også meget på at få USA ind i 2. verdenskrig, og det er jo også lidt det, Zelensky prøver på her, at finde den der balancegang med at holde USA inde på Ukraines side, samtidig med, at han heller ikke vil gå imod ukrainernes ønske om ikke at give for meget til Rusland. Så det er jo den her balancegang, han arbejder med.
Og det kan man høre i talerne. Hvor stor er sandsynligheden for, at Zelensky er ved at skrive sig ind i historien som en af de helt store talere?
Ja, det kommer nok meget ind på. Han er meget bundet op på, hvad Ukraines skæbne bliver som nation. Hvis det går godt for Ukraine længere frem i tiden, så vil han nok blive husket som en af dem, der var med til at sikre at vinde en rigtig vigtig tid for landet i den her konflikt. Hvis det går den anden vej, så kan det godt være, at de her taler får mindre værdi i fremtiden.
Tak, Mark Herron, Ph.D. i retorik fra Københavns Universitet og forfatter til en bog, der hedder Præsidentens ord, som handler om amerikansk præsidentiel retorik. Hvis du er en af de mange danskere, der ligesom jeg havde set frem til at opleve Radiohead i Royal Arena i aften, så er det faktisk lidt trist, der er dårligt nyt. De to første af i alt 4 planlagte koncerter i København, de bliver aflyst. Forsanger Thom Yorke har fået konstateret halsbetændelse og kan derfor ikke optræde som planlagt. Koncerterne, der oprindeligt skulle have fundet sted mandag og tirsdag aften, er rykket til den 15. og 16. december, så er det ikke så længe, et par uger, vi skal vente. De to øvrige koncerter fortsætter som planlagt, og fans kan stadig glæde sig til at opleve bandet live. Bandet skriver i et opslag på Instagram, at de er dybt ulykkelige over at måtte udskyde disse to koncerter med så kort varsel. Radiohead har siden deres gennembrud i 90'erne med singlen Creep markeret sig som et af rockens mest indflydelsesrige bands, fra guitarbaseret alternativ rock på debutalbumene til de eksperimenterende lydlandskaber på OK Computer og Kid A, har bandet udfordret og redefineret rockgenren og solgt mere end 30 millioner albums på verdensplan. Selvom halsbetændelse midlertidigt sætter en stopper for starten af turnéen, er der stadig musik i vente, og vi kan lige afslutte med lidt af den store Radiohead-klassiker Karma Police. Trump-administrationen har besluttet, hvilken kunstner, der skal repræsentere USA til den internationale kunstudstilling Venedig-Biennalen.
I work in clay and wax in a small scale and then expand it using computers, but still working by hand.
Alma Allen hedder han.
Here at this studio, we make shells that are then cast in bronze.
Og hvis du ikke lige umiddelbart genkender hans stemme, så er du nok ikke alene. For Alma Allen er ikke en typisk kandidat til den amerikanske pavillon. Han har ikke det samme museum-CV i USA som tidligere prominente kunstnernavne, som Ed Rusher, Jenny Holzer og Simone Leigh. Alma Allen har ikke selv sendt en ansøgning. Han er blevet prikket på skulderen af en kurator, der har samlet 30 værker til Biennale-udstillingen Call Me the Breeze. Og nu skal Alma Allen altså repræsentere USA i Venedig i år. Mathias Kryger, kunstanmelder på Politiken, og Birgitte Borup, international kommentator hos Berlingske. Velkommen begge to.
Tak.
Mange tak.
Birgitte Borup, hvordan er den her atypiske kandidat blevet USA's kandidat til Biennalen?
Jamen, det er jo et meget godt spørgsmål. Det vækker også lidt undren rundt omkring. Der har været et relativt kaotisk forløb omkring det, hvor det er USA's udenrigsministerium, der har ansvaret for at vælge den her kunstner, der skal sendes afsted. Og det, som vi ved fra Alma Allen selv, det er, at han er blevet prikket på skulderen og altså blevet bedt om at være manden, som USA sender afsted til Biennalen. Så, og grunden til, at det lige præcis blev ham, må man gå ud fra, som alt andet Trump-administrationen foretager sig, har en eller anden form for politisk fundering.
Det kommer vi videre ind på, men Mathias Kryger, du har kigget nærmere på kunstneren for os, og hvad er din dom? Vil han også være dit valg til at repræsentere USA?
Nej, det ville han ikke. Jeg ville jo have valgt Jeff Koons.
Der er helt enig med Trump.
Den meget sådan berømte amerikanske kunstner Jeff Koons havde jeg virkelig ønsket mig, fordi han er ligesom den kunstens svar på Donald Trump. Det havde været så sjovt.
Nå. Men lad os lige snakke om først. Hvem
ja, lad os snakke om ham her.
Ja, Alma Allen. Hvem er han?
Han er det, der hedder autodidakt, det vil sige, han har ikke gået på noget kunstakademi. Han er self-taught, og ikke at det skal diskvalificere ham overhovedet, men han, på en eller anden måde, så spiller det ret godt ind i sådan et eller andet amerikansk, trumpistisk sådan narrativ i forhold til det der med at komme fra ingenting og så blive noget stort. Han er, så vidt jeg ved, slet ikke uddannet, altså ufaglært, og havde en masse sådan fra hånden til munden-agtige job som ung. Levede lidt i en bil og sådan, og i en periode og sådan noget, og haft et ret vildt liv. På et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, han var på en eller anden arbejdsplads, hvor han blev kørt over en truck og sådan noget. Og var helt nede i kulkælderen, og så begyndte han at lave nogle skulpturer, og så fik han solgt dem i New York på gaden og sådan noget. Og så pludselig så fandt han ud af, at han skulle være kunstner, ikke? Og nu skal han altså repræsentere USA i Venedig, hvilket er kæmpestort. Så han er også ligesom personificering af sådan et narrativ, sådan en amerikansk drøm, ikke?
Jo. Ja. Som kunstanmelder, hvis du ser på ham, er han dygtig?
Altså, hvis man ser på hans kunst sådan specifikt, så kan man godt se, at det ikke er sådan helt vildt dårligt. Altså, den bliver nødt til at være sådan helt ærlig. Man kan godt se, at det ser fedt ud, faktisk. Der er nogle ting i det, som fungerer, ikke? Altså, han er ret vild med natur, han er ret vild med sådan organiske former. Han laver skulpturer, som vi kan genkende som skulpturer, som ligner noget fra sådan noget modernismen eller sådan noget. 20'erne, 30'erne, et eller andet. Sådan lidt halvabstrakt.
Kan man se i selve kunsten, at han er en, som Trump godt kan lide?
Nej, det synes jeg ikke, man kan. Men man kan se i kunsten, at der ikke er noget at blive bange for. Det vil sige, der er ikke nogen... Der kommer ikke til at være nogen skulpturer, som har et eller andet politisk udsagn, som kan... Det ved jeg ikke, gør Donald Trump forlegen eller sådan noget, vel? Det er ren form, det er ren æstetik, det er ren overflade, det er marmor, det er sådan noget bronzeskulptur, støbt, guldfarvet. Jo, altså lige det guldfarvede, det kunne Trump nok godt lide, ikke?
Birgitte Borup, hvad er det for et billede af USA, tror du, Trump han gerne vil vise ved at vælge den her kunstner?
Jamen, det primære for Trump er, at kunsten ikke må afspejle wokeismen. Altså, alt hvad der er woke er bandlyst af Trump-regeringen. Altså, Trump har jo meget aktivt forsøgt at skabe en, kan man roligt sige, altså en anden balance i kunst. Det begyndte allerede lige efter, han var tiltrådt, hvor han skiftede hele bestyrelsen i Kennedy Center ud, en stor kunstinstitution i Washington. Siden er han gået i åben krig med The Smithsonian, som er USA's største museum. Altså, der har en række sådan forskellige museer rundt omkring i USA, og har blandet sig meget direkte og aktivt i, altså, hvilke udstillinger de skal have, og hvordan det billede, museerne fremstiller af USA, skal være. Og her har beskeden jo været, at han vil gerne have noget mere, der handler om American greatness. Altså, han vil gerne have en mere positiv fremstilling af USA, i stedet for, at alting handler om slaveriet om og, eller taler ind i de aktuelle sådan identitetspolitiske debatter. Så på den måde har Trump haft et meget proaktivt forhold til, hvordan kunst skal reflektere USA's DNA som land, og hvad for et billede han ønsker fremstillet.
Mm. Hvad er det for en forhistorie, som ligger op til, at Emma Allen blev valgt som USA's repræsentant i Venedig til næste år?
Altså, tænker du på om Emma Allen selv?
Jeg tænker på hele, hvordan Trump-administrationen har fundet ud af at pege på lige ham.
Jamen, mit gæt er, at altså, når man ser på, hvad der er foregået i Trump-administrationen, altså siden Trump tog over, så har der jo været et generelt fokus på simpelthen at få ryddet op altså i kunstverdenen. Og det er at det, som også fortsætter her. Altså, man har jo simpelthen valgt den her kunstner, fordi han, altså, han kommer fra Utah, han er født i 1970, han ligner en mand, altså, fuldstændig som Mathias siger, altså, hvis kunst ikke vil vække nogle associationer til noget af det, som Trump ikke ønsker at blive associeret med. Altså, det er ikke en kunst, der repræsenterer den offerfortælling, som Trump for alt i verden vil undgå. Så det stykke arbejde, der er blevet gjort som State Department, altså det amerikanske udenrigsministerium, har stået for, det har været simpelthen at undersøge, altså hvem kan vi, om man så må sige, sende afsted. Der var et rygte om, at der var udpeget en anden kunstner, men man endte altså så på Emma Allen, som så har fået nu muligheden for at tage afsted til Venedig.
Kan det have nogle konsekvenser også for ham som kunstner at sige ja til det her?
Jamen, det har det jo allerede fået. Altså, han er blevet boykottet af flere gallerier, vil formentlig også få svære ved at udstille i fremtiden. Det at blive, og det er jo der, den gensidige fortælling jo kommer til at afspejle den polarisering, der generelt er i USA. Fordi lige så lidt Trump ønsker at blive associeret med den kunstverden, som den eksisterende kunstverden i USA, lige så lidt ønsker kunstnerne at blive associeret med Trump. Så det, at man indleder en eller anden form for samarbejde med Trump og hans administration, det er langt hen ad vejen, altså en dødsdom i forhold til at blive accepteret i det kunstneriske miljø.
Mathias Kryger, er det her samarbejde med Trump, er det dødskysset for Emma Allen, som vi hører Birgitte Borup?
Ja. Det er et godt spørgsmål. Nej, det tror jeg nu ikke, det er, men det er rigtigt. Han er blevet droppet af nogle af sine gallerier. Han havde to ret gode gallerier, og nu har han ikke nogen gallerirepræsentation. Om det er dødskysset, altså...
Det giver ham også ikke. Omtale rundt i hele verden, vi står her
det
i Danmark
jo,
og taler
præcis.
Om ham.
Og jeg tror måske, den der sådan, den der sådan meget hissige, woke-agtige tilgang til kunsten, er den ikke også ved at, sådan, at fise lidt ud? Altså, jeg ved det ikke. Det synes jeg ville være noget pjat, men altså, jeg kan godt se, at... Ja, det ved jeg ikke, i forhold til dem, der ligesom har udstillet forrige år og året før, som ligesom var den første sorte amerikanske kunstner, og den første First Nations kunstner osv., så er det her jo fuldstændig bare sådan her white male representation. Ikke?
Hvis vi lige zoomer ind på, hvad det så rent faktisk er for en udstilling, som USA har udpeget Emma Allen som kunstner til.
Ja.
Hvad er det så, den går ud på?
Jamen, det ved vi ikke rigtigt endnu. Altså, vi ved, at der skal 30 skulpturer med, og fordi han først er blevet udpeget her i oktober, ikke? Så kan han jo ikke rigtig nå at producere super meget nyt. Den skal åbne i er det april, ikke? Til næste år allerede. Så,
og hvad er Venedig-Biennalen så et sted?
Ja, men normalt vil man lave sådan et meget stort projekt, som, ligesom, som det tager mindst et år at ligesom forberede. Hvor man ligesom producerer nye værker og laver fuldstændig nye ting og sådan noget, ikke? Så Venedig-Biennalen er ligesom det her vilde sted, hvor der er nationale pavilloner i en stor park i Venedig, og hvor hver, det er sådan, hvad skal man sige, kunstens Melodi Grand Prix eller OL eller sådan noget, ikke?
Mm. Altså det er jo generelt et sted for et lands sådan nationale branding.
Ja, det er sådan en vindue, ja.
Hvad betyder Emma Allen for den her branding?
Altså, det ved jeg ikke, men jeg ved bare, at kunstverdenen kommer til at synes, det er rigtig spændende, og kommer til at synes, det er rigtig sjovt, og måske også lidt pinligt, ikke? At se på det her. Altså, fordi de her skulpturer, hvad er de for noget? De er jo ikke ligesom nogen, der sådan fornyer vores blik på kunsten overhovedet.
Kan du prøve lige at sådan tegne et billede for os, hvordan de ser ud?
Ja, forestil jer noget lavet af forskellige typer marmor eller sten, meget organiske former. Det kunne være en snegl hentet op af jorden, eller noget, hvad skal man sige, sådan nogle rødder, sådan nogle... hvad hedder det, træs rødder eller noget ude fra ørkenen eller et eller andet, ikke? Som så er blevet formgivet enten i marmor eller i gylden bronze.
Og så laver han så nogle miniatyrudgaver, som han så for større op. Altså, de er jo faktisk ret store.
Ja, det, er sådan nogle, ja.
Det passer vel også meget godt til Trump?
Ja, altså den der størrelse.
Det er sådan monumentale.
Ja, altså han har også lavet nogle skulpturer til det offentlige rum, altså på Manhattan blandt andet, som ser ret flotte ud og ligner ligesom noget, der godt kunne stå foran The Trump Tower, hvis det skulle være.
Birgitte Boerup, når du hører Mathias Kryger beskrive den her kunst, tænker du så, at det passer til Trumps æstetik?
Jamen altså, jeg var inde og se på noget af hans kunst. Jeg er faktisk lidt uenig med Mathias, for jeg synes, det er meget trumpsk. Altså, jeg synes, de materialer, han bruger, egentlig meget godt afspejler det, Trump selv godt kan lide.
Hvordan det?
Jamen, fordi altså, Trumps lejlighed i Trump Tower på Manhattan, det er jo indrettet nærmest som sådan en kopi af Versailles-slottet. Altså, det er jo netop guld og marmor, alt hvad der kan skinne. Så jeg kunne sådan set godt forestille mig, at der her var et eller andet, at en form for fornemmelse af i hvert fald, at her nærmer vi os noget af det, som Trump måske selv ville kunne finde på at stille frem derhjemme. Og så, og så vil jeg bare sige, at jeg tror simpelthen også, at valget af ham her, altså det som hele Trumps politiske mission handler om, altså siden han trådte ind i politik for 10 år, mere end 10 år siden, det har været et opgør med eliten, og jeg synes virkelig, at den her udnævnelse er ekstremt anti-elitær, så på den måde flugter det jo også med det, Trump gerne vil. Altså, han vil jo gerne være det stik modsatte af det, Mathias sidder og beskriver, og det, at folk vil stå og fnise af hans kunst i Venedig, det tror jeg faktisk nærmest vil være en fjer i hatten på Trump. Det er jo præcis det, han ønsker sig. Han vil gerne sende ham en mand afsted, der repræsenterer noget fuldstændig andet end den Horsky-Snowski fise fornemme kunstelite, som Trump er et omvandrende opgør med.
Mathias, du står og nikker, og er du enig med at begynde?
Ja, det er jeg selvfølgelig. Altså, det er jo rigtigt, det der opgør med eliten, og hele den der historie om ikke at være uddannet, at være autodidakt og komme fra ingenting og blive en stor potentiel stjerne og sådan noget. Ikke? Så det passer. Alt sammen passer.
Så bliver det her et opgør med eliten?
Nej, altså det er jo ikke, fordi han ikke er elite. Han har været med på Whitney-biennalen i 2014, som er en stor og vigtig udstilling for amerikansk kunst, og han har haft god repræsentation af gallerier og så videre. Så man kan sige, han var allerede eliten.
Tusind tak, Mathias Kryger, kunstanmelder på Politikken, og tak, Birgitte Boerup, international kommentator hos Berlingske.
Selv tak.
Her slutter...
Han ved det godt selv, han har kun ét skud tilbage i bøssen. Beethovens 9. symfoni. Wow, sikken en symfoni.
Der er et eller andet over, at han næsten på dødens rand, så går han tilbage til noget, altså sådan et ungdomsdigt. Jeg fornemmer, at han har haft brug for at høre.
Dagens producer var Linnea Albinus Lande. Jeg hedder Louise Rømert. K-Live er tilbage i morgen, og nu er der radioavis. Klokken er 16.